Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de joi, 28 martie 2013, Joia Sfântă. Papa Francisc a început joi primul său Paști la conducerea Bisericii Catolice. În cursul dimineții, Sfânta Liturghie a Crismei, seara, Liturghia Cinei Domnului la o școală de corecție la periferia Romei. Sfântul Părinte a aprobat decretul privind martiriul Monseniorului Vladimir Ghica, bucuria Bisericii din România, în cuvintele Arhiepiscopului Ioan Robu. Vineri 29 martie, în calendarul liturgic bizantin român, Sfântul Marcu al Aretusei, episcop, Chiril, diacon și cei împreună cu ei, martiri. În calendarul roman sau latin, Vinerea Sfântă, patima și moartea Domnului, post și abstinență.
Fiți păstori cu mirosul oilor turmei voastre și nu gestionari sau intermediari. Este îndemnul vibrant pe care Papa Francisc l-a adresat joi dimineață preoților la liturghia sfințirii uleiurilor, uleiul bolnavilor, uleiul catehumenilor și Sfântul Mir sau Sfânta Crismă. Liturghia a fost oficiată în Bazilica Sfântul Petru, împreună cu cardinali, episcopi și circa 1600 de preoți prezenți zilele acestea la Roma. Papa Francisc, în prima sa celebrare a Joii Sfinte ca episcop al Romei, a invitat preoții să iasă fiecare din ale sale și să se ducă în periferii, acolo unde poporul suferă și este mai expus la cei care vor să jepuiască credința și care sunt, în definitiv, mai dispuși să primească mesajul salutar al Evangheliei. În ziua în care preoții reînnoiesc promisiunile făcute în momentul hirotonirii preoțești, Papa Francisc a subliniat că face bine să simți pe umeri și în inimă povoara și chipul poporului nostru credincios, ale sfinților și martirilor noștri, să ai numele lor scrise în inimă. Apoi, referindu-se la figura lui Aaron, ale cărui barbă și veșminte îi erau unse cu uleiul Domnului, a spus că preotul bun se recunoaște după felul cum este uns poporul pe care îl păstorește.
Quando la nostra gente viene unta col olio di gioia, lo si nota. Per esempio, quando esce della messa con il volto di chi ha ricevuto una buona notizia.
Când lumea noastră este unsă cu uleiul bucuriei, se simte, de exemplu, când iese de la liturghie cu fața unuia care a primit o veste bună. Ungerea, a spus, nu este pentru a ne parfuma pe noi înșine și cu atât mai puțin pentru ca să o păstrăm închisă într-un vas, întrucât uleiul ar deveni rânced și inima amară. Valorează ungerea, a subliniat, nu funcția, și a adăugat, poporul nostru îi place Evanghelia predicată, când luminează situațiile de la margine, periferiile, unde poporul credincios este mai expus la invazia tuturor celor care vor să-i jefuiască credința. Lumea ne mulțumește, deoarece simte că ne-am rugat cu realitățile vieții sale de fiecare zi, cu necazurile și bucuriile sale, cu neliniștele și speranțele sale. Și când simte că parfumul celui uns, parfumul lui Hristos, a continuat, ajunge prin intermediul nostru, este încurajată să ne încredințeze tot ceea ce dorește să ajungă la Domnul. Cine nu iese din ale sale, în loc să devină mijlocitor, devine puțin câte puțin un intermediar, un gestionar. Toți cunoaștem diferența, intermediarul și gestionarul își au deja plata și, întrucât nu-și pun în joc propria piele, inima lor, nu primesc o mulțumire simțită ce vine din inimă. De aici, a constatat Papa Francisc, derivă insatisfacția unora care sfârșesc prin a fi triși și transformați într-un fel de colecționari de antichități sau de noutăți, în loc să fie păstori care au impregnat în ei mirosul oilor.
E questo io vi chiedo, siete pastori con l'odore delle pecore, che si senta quello, pastore in mezzo al proprio gregge e pescatore di uomini.
Aceasta o cer de la voi, să fiți păstori cu mirosul oilor, păstori în mijlocul turmei proprii și pescari de oameni. În fine, Papa Francisc nu a omis să ceară credincioșilor să fie aproape de preoții lor, cu afecțiunea și rugăciunile lor, pentru ca să fie mereu păstori după inima lui Dumnezeu.
Papa Francisc a aprobat miercuri seară la Roma decretul privind martiriul slujitorului lui Dumnezeu, Monseniorul Vladimir Ghica, preot diecezan. Născut la Istanbul, Turcia, la 25 decembrie 1873, Monsignorul Vladimir Ghica a fost ucis pentru credința catolică la închisoarea de la Jilava, București, pe 16 mai 1954. Prin aprobarea acestui decret papal, martirul Vladimir Ghica urmează să fie proclamat fericit în cadrul unei ceremonii de beatificare ce va fi anunțată în viitorul apropiat. Jertfa eroică pentru credința în Hristos, adusă prin propria viață de Monsignorul Vladimir Ghica, într-un timp de întuneric și ostilitate față de Dumnezeu, primește astfel pecetea succesorului lui Petru în timpul sfânt al Paștelui din anul de grație 2013. Deo gratias! Într-o declarație preluată de arcb.ro, în Alpreasfinția sa Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de București, a spus că recunoașterea martirului Monsignorului Ghica este un dar deosebit nu numai pentru arhidieceză, dar pentru întreaga biserică catolică din România, pentru țara și poporul nostru, din care s-a născut această mare personalitate. Frumos semnal trimis de Sfântul Părinte Francisc Bisericii și țării noastre prin semnarea decretului de recunoaștere a martiriului acestui fiu al Bisericii și al neamului nostru. La rândul său, postulatorul cauzei de beatificare și canonizare, Părintele Francisc Ungureanu, a afirmat că încă din 1991, înalt preasfințitul Ioan Robu a adresat Sfântului Scaun cererea pentru începerea procesului în cauza de beatificare și canonizare a Monsignorului Ghica. Existau deja dovezi și multe mărturii despre viața de credință a Monsignorului și moartea lui de martir. Ne bucură nespus vestea confirmării martirului Monsignorului Vladimir Ghica. În cadrul aceleiași audiențe, Sfântul Părinte a aprobat și respectivele decrete privind minunea dobândită prin mijlocirea slujitoarei lui Dumnezeu Maria Tereza Bonțel și martiriul mai multor slujitori ai lui Dumnezeu, preoți și credincioși laici, care și-au dat viața pentru credința în Hristos. Cu o ceremonie extrem de simplă, din voința expresă a Sfântului Părinte, liturgia Cinei Domnului din seara Joiei Sfinte este celebrată la ora 17:30 de Papa Francisc la închisoarea pentru minori de la Casal del Marmo, la periferia Romei. În seara Joiei Sfinte, după cum se cunoaște, biserica începe Sfântul Triduum Pascal. La Sfânta Liturghie din această zi se comemorează înființarea Sfintei Euharistii și se proclamă Evanghelia după Ioan, în care Iisus, la cina cea de taină, spală picioarele ucenicilor săi. La Sfânta Liturghie, pe care o prezidează în Joia Sfântă la Școala de Corecție de la Roma, Papa Francisc va spăla picioarele a 12 copii de diferite naționalități și confesiuni creștine. Detaliile privind ceremonia din Joia Sfântă au fost oferite de o notă de presă în care se citește că împreună cu pontiful roman concelebrează cardinalul vicar Agostino Vallini, capelanul închisorii de minori părintele Gaetano Greco, doi diaconi și alți doi preoți. La Sfânta Liturghie iau parte circa 50 de minori, din care 11 sunt fete. Ei citesc lecturile sfinte și intențiile de la rugăciunea credincioșilor. Pentru ritul spălării picioarelor, se mai citește în nota de presă, au fost aleși 12 minori de diferite naționalități și confesiuni religioase. Animarea liturgică a fost încredințată unui grup de 40 de voluntari din asociația numită Voluntarii Casal del Marmo. Alături de ei sunt prezenți mai mulți membri ai mișcării Reînnoirea în Duhul Sfânt, care animează slujbele duminicale. La încheierea celebrării este prevăzut ca Papa Francisc să adreseze un salut întregii comunități a Institutului Penal, moment la care se așteaptă prezența circa 150 de persoane. Potrivit notei de presă, minorii din penitenciar s-au pregătit cu entuziasm pentru vizita papei. În atelierul de artizanat al penitenciarului, minorii au lucrat în lemn un crucifix și o băncuță de rugăciune. La rândul său, papa dăruiește minorilor ouă de ciocolată și așa numita colomba pascuale, un cozonac italian tipic sărbătorii Paștelui. În Vinerea Sfântă, 29 martie la ora 17, în Bazilica Sfântul Petru, papa prezidează celebrarea pătimirii Domnului. După cum se știe, Vinerea Sfântă este zi aliturgică, drept care papa va prezida liturgia cuvântului, rugăciunea universală, adorarea Sfintei Cruci și ritul Sfintei Împărtășanii. În seara Vinerii Sfinte, la Coloseum, la ora 21:15, papa prezidează rugăciunea Calea Crucii. Textele din acest an au fost încredințate de Papa Emerit Benedict al XVI-lea tinerilor creștini din Liban și Orientul Mijlociu. La încheierea rugăciunii, Sfântul Părinte Francisc împărtășește credincioșilor o scurtă meditație și binecuvântare apostolică. De la tristețea păcatului la bucuria mântuirii, meditații pentru Săptămâna Sfântă. Vom face referință la volumul de meditații intitulat Domnul, al teologului italo-german Romano Guardini. A patra meditație, Iuda. Despre gestul lui Iuda, Evangheliile ne vorbesc în mai multe rânduri. Deloc din Cariot, Iuda a fost primit în cercul celor mai apropiați ai lui Iisus și cu toate acestea a devenit simbolul trădării. Niciodată, dar niciodată, Domnul n-ar fi trebuit să fie vândut de unul din cei pe care îi numește prietenii săi. Și totuși, cum s-a ajuns aici? Iuda trebuie să fi venit cu o deschidere sinceră la credință și la urmarea lui Iisus, altfel nu ar fi fost primit. Cel puțin nu avem nicio știre despre o împotrivire sau o bănuială din partea Domnului. Ca fiecare dintre apostoli, și Iuda a luat cu sine defectele sale, iar evanghelistul Ioan descrie cu mare severitate unul dintre ele, mai vizibil decât celelalte, îi plăceau banii. Credința lui așadar trebuie să lupte cu răul mai întâi în propria inimă, convertirea inimii cu frământările interioare. Pe de altă parte, pofta de avere prezintă ceva josnic. În Petru, ireflexiv și ușor influențabil, bătea totuși o inimă generoasă. În Ioan, zelosul ardea văpaia dăruirii. Toma, necredinciosul, avea sinceritatea care dă adevărului ce îi se cuvine imediat ce acesta se manifestă. În Iuda, în schimb, trebuie să fi fost ceva josnic. Altfel, cum ar fi putut Ioan să-i spună ipocrit și hoț? Și cum altfel ar fi coborât Iuda la atâta lașitate precum trădarea prin sărutul păcii? Fapte de acest gen nu ies la iveală dintr-o dată, au rădăcini adânci. Dar cu toate acestea, posibilitatea mântuirii era valabilă și pentru el. A fost chemat să fie apostol, putea să rămână până la capăt și cu adevărat unul din cei 12. Dar apoi disponibilitatea la convertire trebuie să se fi blocat. Când s-a întâmplat aceasta, nu știm, poate la Cafarnaum, când Iisus a făgăduit Euharistia, iar cuvintele păreau ascultătorilor săi insuportabile. Atunci opinia publică s-a despărțit de Iisus și chiar mulți dintre discipolii săi nu mai mergeau cu el. Tulburarea trebuie să fi pătruns până în cercul apropiaților săi, căci Iisus îi întreabă, vreți oare să plecați și voi? Poate că atunci s-a stins credința în inima lui Iuda. Faptul că după aceea nu a plecat, ci a rămas ca unul din cei 12, trebuie să fi fost începutul trădării. Dar, după ce a rămas, Iuda s-a expus la un pericol înspăimântător. Existența celui sfânt, care gândește, judecă și acționează numai în optica lui Dumnezeu, nu e ușor de suportat. E naiv să-ți închipui că trebuie să fie frumos să trăiești în apropierea unei persoane sfinte, de-a dreptul lângă Fiul lui Dumnezeu. Într-un atare raport, am crede, nu poți face altceva decât să devii bun. Dimpotrivă, unul poate să devină diavol. Domnul însuși o spune, nu v-am ales eu pe voi 12, dar unul dintre voi e un diavol. Iuda nu era un diavol de la început, ci a devenit mai târziu și nu oriunde, ci chiar în apropierea Mântuitorului. Da, să o repetăm încă o dată, în apropierea Mântuitorului, căci el era pus spre înviere și cădere. Mai ales după Cafarnaum, pentru el situația trebuie să fi devenit insuportabilă. Să ai mereu în fața ochilor figura lui Iisus, să simți fără încetare puritatea lui suprafirească, să percepi mereu lucrul cel mai greu, această dispoziție lăuntrică de a se jertfi, această voință de dăruire pentru oameni, toate acestea le putea suporta numai unul care îl iubea pe Iisus. E deja greu să tolerezi măreția umană, vorbind la propriu ar trebui să spunem să ierți, cu atât mai greu când e vorba de măreția religioasă, de măreția răscumpărătorului. Dacă în aceste situații nu există o disponibilitate curată de a crede și de a iubi, decisă prin voință de a lua ca principiu și măsură sfințenia acelei realități impunătoare, totul se poate strica. O frământare malignă începe într-o atare persoană. Se răzvrătește împotriva patosului impunător de sub ochii săi, critică orice faptă și cuvânt cu o severitate și nesuferință tot mai mare, până când nu-l mai poate suporta pe cel sfânt, nu mai poate să-i vadă gesturile, nu-i mai poate auzi cadența cuvintelor sale. Aici a început Iuda să devină aliatul natural al dușmanilor. Toate instinctele farizaice s-au retrezit în el, astfel că în Iisus nu mai vedea decât un pericol pentru Israel. În același timp s-a pus în mișcare ceea ce în el era mai josnic, banul, care a început să-i separă din nou important, o ispită la care a rezistat până când s-a ivit combinația dorită. Cei de la putere aveau tot interesul să pună mâna pe Iisus în modul cel mai discret, căci poporul se afla încă sub impresia intrării lui în Ierusalim, dar Iuda, care cunoștea obiceiul lui Iisus, putea să le spună unde aveau să-l prindă fără complicații. Narațiunea ultimei cine ne arată situația interioară a omului, fruntea de bronz, nerușinarea care pune întrebări directe, oare eu să fiu? Aici a devenit stăpână lașitatea josnică, o josnicie care mai târziu ajunge să dea forțelor de ordine ca semnal chiar sfântul sărut al păcii. Și încă o dată Ioan pune în Cartea Sfântă cuvintele acelea cutremurătoare. După ce Iisus i-a întins în bucătura, a intrat în el Satana. În bucătura nu era Euharistie. Iuda nu a luat parte la misterul credinței. La această ultimă și calmă dovadă de iubire din partea lui Iisus, toate s-au făcut de piatră. Atunci a intrat în el Satana. După gestul trădării a venit remușcarea. Tot ceea ce pierduse s-a năpustit asupra lui, dar amintirea nu putea sufoca faptul săvârșit care îl urmărea prin chipurile de gheață ale celor pe care i-a slujit. Ce gest ciudat, tulburător în tristețea sa disperată, când aruncă banii în caseta de oferte de la templu, după care își pune capăt vieții. Și totuși, când vorbim de Iuda, e bine să nu ne oprim cu privirea numai asupra lui. Iuda a comis trădarea, dar era singurul care a intrat în dimensiunea acesteia. Ce a făcut Petru? Cum au mers lucrurile cu Ioan? Și toți ceilalți, și mulțimile, și Pilat? Nu, în Iuda, într-o formă cutremurătoare, n-a ieșit la suprafață decât ceea ce era posibil pentru toți cei din jurul lui Iisus. În fond, niciunul dintre ei nu are motive de a se considera mai presus de Iuda. Și nici noi nu avem. Trădarea lui Dumnezeu este înspăimântător de aproape de fiecare dintre noi. Dar ce pot trăda în realitate? Ceea ce a fost încredințat fidelității mele. Și ce înseamnă aceasta înaintea lui Dumnezeu? Exact ceea ce spun cuvintele. Dumnezeu s-a revelat nu doar în sensul că ne-a învățat un adevăr, ne-a comunicat o poruncă și a legat anumite consecințe de aceste lucruri, dar a venit El însuși la noi. Adevărul Său este El însuși, voința Sa este El însuși. Celui care îl ascultă cu adevărat, Dumnezeu îi dă forța Sa și odată cu aceasta, ascultătorul primește nu doar un cuvânt, dar pe El însuși. Pe cel sfânt. Dar în viața noastră, de câte ori nu l-am abandonat? De câte ori nu am renunțat la știința noastră cea mai bună, la sentimentul nostru cel mai sfânt, la datoria noastră, la iubirea noastră adevărată, pentru o deșertăciune, o plăcere efemeră, un câștig mărunt, ceva sigur, o mică dușmănie sau răzbunare? Acestea sunt oare mai mult decât 30 de arginți? Avem puține motive probabil de a mai vorbi cu indignare despre trădător ca despre ceva care nu ne privește. Iuda, în realitate, arată cine suntem noi. Înțelegem aceasta creștinește în măsura în care înțelegem potențialul de rău din propria inimă și înălțăm rugăciuni la Dumnezeu să nu îngăduie în noi obișnuința trădării în care cădem deseori, ci să ne dea lacrimi de căință și bucuria învierii.
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.